Nu, kāpēc mēs atbalstījām? Tāpēc, ka jūtam, ka principā ir iespējami dažādi lēmumi, un jau bija vēsturiski lēmumi dažādi, par ko pārējie deputāti nemaz nezināja. Uzzināja tikai pēc kapitāla sabiedrības beigām, ka tika slēgti līgumi. Tāpat Elksniņa laikā, kad viņš deva atļauju slēgt lielu līgumu par tramvaja, pieņemsim, rekonstrukcijas līniju, jā, kur bija iepirkums un sadārdzinājums milzīgs. Jā, tas ir viens no tādiem momentiem. Labāk izanalizēt vai no komitejās, vai ar deputātiem izanalizēt, cik tiešām šis lēmums ir pamatots. Nē, nu, rezultāti saprotami mums, jā, ka saskaņa ir sarunājusi droši vien ar tiem amatiem, un kaut arī viņi mēģina to apliecināt, ka tas ir pavisam savādāk, nu, bet rezultāts ir redzams. Tas ir teātra izrāde, ko Elksniņš sēdi pārvērš par kaut kādu tiesas sēdi, jā. Ko pilnīgi populiskus jautājumus uzdot. Jā, tad viņi negrib ierobežot nekādīgi. Jā, negrib atzīt savas vecās kļūdas un negrib, lai deputātu vairums zinātu, kas notiek kapitāla sabiedrībās, principā. Jo nevienmēr arī domes vadība pilnā apjomā zina, jo dažādas situācijas gadās. Un šeit, ja tiešām līgumi ir lieli slēgti, tāpēc ir šis jautājums tika skatīts.